A njene familje nuk u shqehen ose nuk e kanë telefonin afër vetës, që nuk shtrihen për të fjetur pa e bërë edhe një kontroll të fundit në të. Ka shumë mundësi që po, dhe jo vetëm një apo dy të tillë. Unë jam Krenari Cboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, mund të mësoni se nga çka rrezikohen fëmijët në rast të përdorimit të tepërt të telefonit apo pajisjeve tjera teknologjike. Mbi 90% e qytetarëve të Kosovës kanë çasje në internet në shtëpitë e tyre. Kështu, Kosova është e para në rajon në këtë aspekt, por si duket, edhe kjo gjë vjen me faturën e vet. Përdorimi telefonave apo pajisjeve tjera të mençura nga fëmijët nuk është sfidë vetëm në Kosovë, e sidomos pas pandemisë së koronavirusit, kur koha nëpër telefona është imponuar edhe më shumë. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e rekomandon fare çasjen në pajisje teknologjike për fëmijët nën 2 vjeç. Për fëmijët e moshave 3 deri në 4 vjeç, ky institucion beson se një orë në ditë është e mjaftueshme. Prindrit thonë se një kontroll i tillë është shumë sfidues me arsyetimin se jeta është shumë dinamike. Në këtë podcast, do të mund të dëgjoni 4 biseda me psikologun Dorian Krasniqi, me sociologun Artan Krasniqi, me një nën të dy fëmijëve, Arieta Berishën, si dhe me oftalmologun Afrim Shabani, për të trajtuar këtë problem nga perspektiva të ndryshme. Fillimisht psikologu Dorian Krasniqi na tregon si ndikon përdorimi i telefonit në zhvillimin e një fëmije prej muajve të parë të jetës. Atëherë, Dorian, atë fillojmë të flasim për ndikimin që kanë pajisje teknologjike në shkatësitë sociale të fëmijëve.
Vashtisht nga mosha fëmijës se cila është, kjo ka edhe ndikimin ndryshme, sepse shumica e skemave kognitive ose lidhjeve mes neuroneve krijohen, lidhjeve sinaptike natyrisht krijohen nga 0 deri në 2 vjet, dhe nëse kjo kohë kalon që fëmia duke mos u stimuluar nga rrethi i tij që zhvillohet mirë, po kohën e kalon në telefon ose në pajisje tjera, kjo tregon që rrezikshmëria është më e madhe, për arsye se fëmia zhvillon vetëm ato aftësi të cilat sheh përmes telefonit. Pra, nëse ndalemi nga kjo prizëm, komunikimi dhe socializimi nuk është që vinë shumë nga telefoni, sepse fëmijët në pjesën e komunikimit nga telefoni ose nga pajisje tjera e marrin vetëm atë komunikimin pranues, pra komunikimin receptiv, mirë po nuk është që marrin hap ose iniciativë që të komunikojnë me pranimin, me komunikimin ekspresiv, pra nuk është që nxjerrin tinguj, që nxjerrin fjalë duke biseduar me telefonin.
Që një shambull, si pas ekspertëve, truri një fëmije reagon ndryshe nëse e shikon një prall në telefon dhe krejtësisht ndryshe nëse atë prall ja lexon prindi. Në rastin e parë e shet gjithçka që i servohet dhe nuk angazhohet fare. Në rastin e dytë fillon dhe e imagjinon në kokë atë që po i tregohet.
Po ashtu socializimi është një faktor nga i cili fëmijët duhet të përfitojnë, sepse këto modelojnë ata sjellje, si nga bashkëmoshatarët, si nga të më të rriturit. Nëse kjo mungon, atëherë tregon që zhvillimi i tyre nuk do të jetë mjaftueshëm i kënaqshëm, sepse do të ketë mungesa, do të ketë vështirësi në zhvillim. Natyrisht që nuk është vetëm nga 0 deri 2 vjet rrezik potencial ku fëmijët dëmtohen, ata dëmtohen edhe më tej, sepse në çdo fazë, natyrisht çdo fazë psikosociale, fëmijët kanë detyrat ose kanë lloje të stadeve të cilat ata duhet të i kalojnë.
Atëherë, cilat janë problemet kryesore me të cilat mund të përballen fëmijët gjatë rritjes së tyre?
Po, shkaqet ose rreziket më të mëdha janë që fëmijët të kenë vështirësi në përqendrim, të kenë vështirësi në komunikim të drejtë, të kenë vështirësi në formimin e saktë të fjalëve dhe të fjalive, pra ndoshta do të jenë të rritur që fjalit do të kenë shkurtra ose komunikimin do ta kenë të mangët.
Pa tërë, çfarë duhet bëjmë prindrit? Si ta anashkalojnë një realitet potencial të tillë?
Po. Tani me qenë se jeta është dinamike, prindrit ndoshta mekanizmat e tyre mbrojtës na thonë që është e vështirë që të bëhet një gjë e tillë, që ty ndalohet telefoni. Mirë po, unë natyrisht propozoj që fëmijëve të paktën t'ju kushtohet vëmendjen se çka ata po shohin ose se çfarë orari kanë. Natyrisht ne nuk duhet t'i ndajmë fëmijët nga bota, dhe ata duhet të njihen me pajisje teknologjike, sepse me vonë në jetën e tyre do t'ju duan këto pajisje teknologjike dhe natyrisht duhet të mësojnë përdorimin e tyre. Mirë po, duhet të ketë kontroll se çfarë po shohin e para, e dyta duhet të ketë kontroll mbi mbi kohën, së sa kohë ata po kalojnë mbi këto, në këto pajisje teknologjike. Pra duhet jetë një kohë relativisht e shkurtër gjatë ditës, nga 24 orë ndoshta gjithsej 1 orë, 1 orë e gjysmë maksimumi fëmijë duhet jenë të ekspozuar, flas për maksimumin natyrisht ndaj këtyre pajisjeve teknologjike, sepse pjesën tjetër të kohës ata duhet ta kalojnë me aktivitete të ndryshme, duke modeluar prindrit e tyre, duke modeluar sjelljet që prindrit kanë, sepse ne zhvillohemi duke modeluar, pra duke parë ndër tjera natyrisht.
Ju e përmendet që 1 orë e gjysmë është maksimumi që do duhet lejohet brenda ditës, po edhe orari besoj gjatë ditës dallon nga ai i pasdites dhe ai orëve të mbrëmjes.
Informacioni i fundit që ne marrim është informacioni i parë, pastaj që mund të del edhe në ëndra, kështu që për fëmijët kjo pjesë është mjaftueshëm e rëndësishme. Ata duhet të kenë një kohë të lojës gjatë ditës, në të cilën do të thonë edhe un flas për 1 orë e gjysmë në 24 orë. Pra jo 1 orë e gjysmë ndonjëherë të lihet 1 orë e gjysmë blok. Mirë, po gjysore mundet në një kohë të caktuar, gjysore në një kohë të caktuar, mirë, po totali të jenë 1 orë e gjysmë. Çdo gjë që te kalon pastaj normalisht është e dëmshme, edhe kjo nuk është mjaftueshëm, jo e dëmshme, mirë, po të paktën të jetë një kohë të cilën fëmia të përfitojë edhe nga ajo pak.
Kur po thoni që duhet maksimalisht 1 orë e gjysmë, deri në cilën moshë po ju referoheni fëmijëve?
Paktën deri në 3 vjet. 2 vjet e gjysmë, 3 vjet, paktën këto, sepse baza e zhvillimit të fëmijëve është e njeriu, në fakt është fëmijëria e hershme, sidomos nga 0 deri në 2 vjet, mirë po mund të përcillet deri në 2 e gjysmë ose 3, për arsye sepse ne jemi çanje individuale ndër tjera dhe kufiri mund të luajë nga personi në person. Pastaj me rritjen e fëmijës mund shtohet edhe ora e kalimit, mirë po prapse prapë inkurajoj që mos të rritet ky limit.
Patër, cila është këshilla juaj kryesore për prindrit? Sepse ju keni përvoja ndoshta në baza ditore me fëmijët. Çfarë këshilloni prindrit? Çfarë duhet bëjnë ata?
Tër prindrit natyrisht që duhet bisedojnë me fëmijët për gjërat për pjesë të zhvillimit të fëmijëve, t'ju tregojnë se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë nuk është, të bëjnë sa më shumë aktivitete me ta, pra aktivitete të cilat janë natyrisht të mira për zhvillimin e fëmijëve. Kjo e natyrisht që e shpërqendron fëmijën nga kërkesa për pajisje teknologjike dhe e zhvendos kërkesën e diçka tjetër, sepse ndoshta ndalimi direkt i saj do të sjellë një lloj dëmtimi emocional për fëmijën për disa javë ose disa ditë, kështu që një shpërqendrim me aktivitete tjera të cilat janë natyrisht të mira për zhvillimin e fëmijëve, do të ishte gjëja më e mirë.
Fëmijët e Arjeta Berishës, Dia 8 vjeçja dhe Roni 7 vjeç, e kanë kohën e caktuar kur u ekspozuan pajisjeve teknologjike. Përgjatë bisedës, Arjeta, e cila ka një punë me orar të plot në një kompani me seli në Prishtinë, më ka thënë se për të dhe bashkëshortin e saj, Ardin, çelësi i suksesit të mbajtjes së fëmijëve larg këtyre pajisjeve, ka qenë angazhimi në sa më shumë aktivitete. A na tregon Arjeta sa e përdorin telefonin ose tabletin ose pajisje tjera teknologjike fëmijët e tu?
Po, para syrë se janë shumë të vagjër për telefon edhe këto do të mundohem si prend me shtyj sa ma shumë pa telefon. Po, tabletat mu kanë do pak ma në regull, prej anës tem si prend, mi au ble dhe me pajis. Kështu që jam obligu në basë kërkesës tyre se jënë di gjdo herë ashtu ta në shkallun për shoqnisë, të pas parasysh në rrethin ku jemi, edhe jam obligu mja blej tabletat. Tabletat për fat mirë, Ardi është me profesion IT, mirë po tash të dhe kemi mundësina si prend me ledu dhe më pajis me informata se që është mujmi i kontrolu. Këta në tabletat të dy në kam parent control, e kemi kështu si regull në familje nën mujë, sa e në shkollë fëmija, si ju lejohet me përdor tabletin përveç që të shtunëve apo dilleve nga një orës e dy eventualisht. Kurse gjatë pushimeve verore atë e kemi zgjatë orarin e përdorimit tyre, edhe kjo është sigurisht nën kontrolin ton, nuk mujnë me marrë ose me instalu një lojë ose me këqy një YouTube ose që ato qoftë pa kontrolin ose pa na ardhë si informacion të onës të ardhë.
Atëra në të rëgon pak si ke punu, me qëfar mekanizma i ke bindë ata që është jam vetëm ditë të vikendit për tablet?
Po fati janë faqen që këta janë qëndrim ditor dhe mandeja të nuk kanë teknologji, kanë me bo detyra, i qojnë shkollë, kthehen, unë në shkoj marrë nga ora 5 e gjysë, kërë e përfundoj rarin e punës, kthejnë anë shpeza, kënë ishtë i angazhoj, për shambull, mund di mu, diçka rrëth punë për shpiz, me përgadit diçka kur duj, i angazhoj ata, me shtru ta vërdinë në mjek, për atat, që ato dykon nga 2 orë të mira, shkojnë, 2 orë tjera i pës bisedojmë çka kam bo, te kam bo. Mirë po nuk do më thonë që jemi gjdo dit e kemi këtë orar, na i herë ndodhë që për shambull vendosë me medal dikon mas orarit të shkollës të qirdës ose onët punës, medal dikon me ecë. Këto ma shumë e këm praktiku verës, kurse gjadimit më nëmi që mi që u të lodrat ose diçka që me nda prej i teknologjisë. Mënoj se si prend që si për me arrit, me largu fëmijën, është kur e merë ato alen vazhdimisht ja bën interesant gjdo pun që ti si prend do një adhanë. Unë që to akum zbulu të fëmija me dhe këta e pëlqenjë shumë.
Po qka nëse fëmijët e tu dëshrojnë që të kenë diçka tjetër në tablet përveç asaj që ua keni leju ju prendrit? Si i bindë që nuk duhet të kenë diçka më shumë?
Thjesht unë ja spjegoj që është shumë e frekshme, nuk më duket në rregull, nuk është në rregull për shkakun për zhvillimin tënd të mjekësor, nuk është ndaj lloj që ti mundesh më mësu diçka. Po më duket shumë i vogël për to, ndoshta kur të bëni mosh pak më madhore mundesh me këqyr edhe me lutën, edhe din që në momentin që ti them jo për diçka, është e fundit, ja shpjegimin e kupton edhe nalet.
Edhe sociologu Artan Krasniqi është pajtuar në bisedën që ja kam zhvilluar me të se fëmijët në Kosovë po ekspozohen për kohë të gjatë pajisjeve teknologjike, por ai ka përmendur edhe disa përfitime potenciale.
Nëse doj me numru në janë pozitive, se natyrisht që nuk është krejt ze në këtë punë,
po.
Të janë pozitive kishim e përmend që fëmijët me gjithat duhet me përdor teknologjin, pajisjet elektronike, sepse kështu ata mbesin në hap me trendet, me kohën, me botën se që ka ndodhë, sepse ardhmja është teknologjia, këta nuk e vëmë në diskutim, asë nuk jemi që kanë faktor për me diktu ose me kundërshtu në gjatë të tilë. Prandaj ardhmja duke qenë teknologjia është mirë që fëmijët të njenë të ushtruar që da përdorin ata, po ashtu përmendëm për shumë dhe mësimi gjuhëve të huaja, fëmijët sot shumë herët flasin anglisht ose në gjuhë tjetër të huaj për shkak se e mësojnë atë përmes internetit, edhe pse ka linguist që thonë që e mësojnë në mënyrë jo të duhur, por megjithatë mundet me u përmirësu në të ardhmen, ose për shembull kontaktet kulturore, mësimi i gjërave të reja për botën, pra jetojmë në një farë periudhe të globalizmit ku kontaktet kulturore janë shumë të mundshme dhe më të shprehura.
Ndonë se nevoja për vendosit të kufizimeve për daltjet reale, për profesorin Krasniqi kontroli për mbajtësor e te kalon për nga rëndësia kontrolën bi baza kohore.
Po, ma e rëndësishme se sa kjo kontrol kuantitativ, për mendimin tim është një kontrol kualitativ i asaj se që ka fëmit për cili në këto telefonat të nënqur, dhe për ta jam tash shumë i shqetsun, kisha me thonë për shkak se edukimi medial edhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontroll përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në aty telefonat e menjur. Pra, dhe më thonë, është nështa më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena të dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Mm-hmm. Po, a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë nëse mund të themi për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit, se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vet nuk rrinë shumë në këto pajisje teknologjike, edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangen ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejt, pra do me thamë kur fëmijet janë të angazhun bashkë me prindrit në aktivitetet të ndryshme, as prindrit e as fëmijet nuk do të kenë kohë për pajisjet teknologjike. Apo, do më thonë, kjo e para, do më thonë e dyta, është shumë e vërtet ajo që thatë, pra do më thonë, fëmijet janë qenjet që më së leti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e parë të fëmijëve janë prindrit e tyre, dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gjestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u lëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive, të cilët shpesh herë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Mm-hmm. Po, si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, cila do qoftë, prej televizorit deri te telefonat e mençur, përdoren sipas dokonditave, kemi shumë më shumë anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orë të gjata, ose pa kontrollin shumë e rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata këshyrin, pasojat janë shumë të tepër negative se sa pozitive.
Nuk kam mundur që për këtë temë të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sy të ballit. Këtë herë për Radion Evropa e Lirë ka folur doktori Afrem Shabani. Doktor, a na tregon sa e të ndihshëm sytë e fëmijëve ndaj pajisjeve teknologjike?
Do në dy grupe të mjekëve që thonë që nështë asë dhonën kjo problematikë ose ekrani nuk o që shkaktan dëmtimet për hershme të synit, po është edhe një grupë mjekës që dhe më thonën mendojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse që është aja spektri blu i dritës, je disa dëmtime që ndo njëherë moshën femëris jo, por në moshat e shtymi pastaj e qojnë një sëmundjes lashtë si degenerimi i makullës.
Po, ju në cilit grupi takoni, a ti që besoni që me të vërtet dëmtoa syre apo jo?
Pyetja me vend, alish, domethënë, po në këtë rast nuk do të më bëj hulumtime për një komad gjatë për me pa marrë në përfundim se me të vërtet po i shkaktohet ose jo dëmtim syrit të përhershëm. Po atë që e dim tash për momentin është se na e shohim se qëndrimi i gjatë para ekranit shkakton të disa njerëzve, si numri i madh i njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidente, ose janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak të qëndrimit gjatë para ekranit, posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë përpara telefonave apo tabletëve të tyre?
E keq që është që numri i madh i prindëve të ne, se thotë unë pjevi telefonin se fëmia po han më mirë, që për mua është shumë gabim, domethënë. Në të mund ta lidhësh që për para s'ka pas telefona, fëmijët kanë hangër mirë, në më thonë, shu që e kanë gjithë një mënyrë shumë gabume për me mashtu fëmijë për me marrë ushqimin me telefon. Sa i fëmijë pastaj kam u boj, varëm nga telefoni, sa vishë për atëherë fillohen, në më thonë, shu që ekrani, ose në më thonë që kjo smartphone ose tabletat, liron një sasi drite, e këtë një blu, që është e dëmshme për syrë.
Po a mund të ndajnë e termenin do një këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po edhe shka unë e sugjeroj, dhe me thonë, ajo që është regull që e tim që është mirë për syrë, është regullë 20-20-20. Në kuptën që pas do 20 minuta, 20 sekunda në duhet të shofim ma lakë se 20 metra. Ajo është pushim real për syrë. Unë afshtirë që e zbatojmë këtë si regullë. Po edhe shka unë e sugjeroj bile, spoko mas 40 minuta, dhe me thonë, mas 45 minutave, të bëjmë një pauzë 5 minutëshe që të largohëm për ekran. Që që elementi parë është të bëhet kontrol e rregullt te mjeku i syve. Pastaj të mendohet nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e tëpomunit, atëherë të mendohet çysh kufizohet koha para qendrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillojnë edhe të bëhen kontrola te mjeku i syve?
Po kontrola e syve nëse rastisht kemi një problem çaftë kur e shef problemin, dhe një muaj nëse ka fëmia ose një herë pas lindjes ose shifë ndonjë problem duhet dërgohet tek mjeku i syve. Përsa me regull, pas moshës një vjeqare, kur do të që ishtë është në regull të dërguat e kënje kujësyrë.
Për prindrit që nuk ja dalin financiare, është të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të të vegjel vërëth punve të shtëpis do të funksionojnë. Mos haroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri dhe idetë e reme që mund krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këto rreziqet nga gatçmimet dhe çështjet tjera të sigurisë kur ata kanë qasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sikur edhe për shumë gjëra tjera në jetë, edhe këtu, kyçja është disiplina.